Nchini Burundi, mwandishi wetu wa maziwa makuu Ramadhani Kibuga anatufahamisha kuwa licha wanawake wa nchi hiyo kupitia historia ya migogoro kutokana na baadhi yao kuwa wakimbizi, ikiwa ni matokeo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, hilo halijawazuia kujishughulisha kikamilifu na shughuli mbalimbali za kujikwamua kiuchumi. Ungana na Kibuga katika makala inayofafanua zaidi juhudi za wanawake nchini Burundi.
Hapa niko katika kata ya Mutakura kaskazini mwa jiji la Bujumbura, mmoja wa mitaa duni kabisa ya jiji. Lakini barabarani kina mama ni wengi wanajishughulisha eneo zima la barabara, na pembezuni pote ni biashara. Na kama wote ni kina mama ambao wanajaribu kujikwamua kimaisha, sehemu kubwa ni biashara ya chakula. Wameweka mezani biashara yao tena ndogo ndogo. Acha nizungumze na baadhi yao.
Tunamshukuru Mungu kwa hiyo madogo madogo yenye tunayo. Ni maisha kama haya ya kuchuuza chuuza tukaranga. Ukipata mtoto avoka unachuuza. Haya. Kama huyu binti wangu hapa anajikangia tumacheza na jishusha kwenye tumacheza na marowe kwa kutaka kama atapata riziki ya kusaidia watoto wake. Kama Mungu anakusaidia unaona kama unaweza kupata mtaji mkubwa, na wewe unaweza ukajisaidia ukaenda kuchuuza kwenye huyu mtaji mkubwa. Lakini mtaji mkubwa kipindi haujaupata unatumikisha huyo mtaji mdogo, ikiwa ni hizo karanga, ikiwa ni utoto maavoka, unachuza chuza utoto kwa kutaka upate ile angalau ya watoto wako kama watakula asubuhi au wapata tarehe saa sita.
Lakini vile vile mazingira ya biashara sio rahisi kama ninavyozungumza nao, ingawa umuhimu kwao ni kujistawisha.
Mazingira kama haya unaona njoo iko tena, jua, mvua yetu, tunasumbuka moja toka tunaumwa macho, na tuko barabarani,
uchafu, vumbi.
Riziki tena manake.
Basi hapa sinjo pia tunakuja kutafutia hizo dagaa za watoto, tutafanyaje?
Wakati mwingine hata inabidi kujitoa muhanga ili kuendesha familia.
Anakwambia siwezi nikanunua vitu vya barabarani. Napacho kufuata kwenye pako fasi ya usafi, panafunikwa pako upie. Ida hapa ukishaweke kujua, vinaharibika. Hata watoto wakivila, vinafunuka tumboni. Na sisi tunapata shida.
Ni kero kweli?
Ni kero, tena kubwa sana. Hatuna adresi, hatuna kituo.
Nje ya hapo mara hii kwenye duka nimemkuta mama anaonekana kidogo yeye amestawi kwenye biashara, maana yake naona yeye analanguza mifuko ya chakula, unga, mchele, mafuta, na ninamuuliza hapa ni siri ipi anaitumia kujistawisha.
Ule mkopo ambao ulio chama cha ushirika kilionisaidia, nimeunda biashara yangu ndogo ndogo ya chakula, inanisaidia, nafanya kazi, baada ya mwezi napeleka nalipia ule mkopo wangu. Bila shaka matatizo yamepungua. Na wote ambao unaona hapa mtaani wanapitapita wanarandaranda na vitu vidogo vidogo, wametoa mitaji katika chama cha ushirika kwa sababu wanaomba riba ndogo, hawana uwezo wa kuingia katika mabenki makubwa makubwa. Katika mabenki wanatuomba zamana, lakini katika chama vyama vya ushirika wanakupokea na wanakupa mtaji wa kulipia kidogo kidogo na kujikomboa katika maisha ya kila siku.
Hao ni kina mama ambao sehemu kubwa hawajakwenda shule. Nikaona niingie ofisini kuzungumza na kina mama wasomi kujua wanafanya nini kuwastawisha kina mama ambao hawajasoma, na nimezungumza na mbunge wa Afrika Mashariki Bi Hafsa Mosi.
Ni kuwahimiza wanawake kuanzisha miradi ya mashirika kufanya biashara, biashara ndogo ndogo, na kile ambacho sasa hivi kinaangaliwa ni kujaribu kutizama namna serikali inaweza kuwasaidia kupata dhamana ili waweze kupata mikopo katika benki. Na hili ni swala muhimu sana kwa sababu mwanamke mara nyingi anakandamizwa kwa sababu ya uwezo wake mdogo katika, kama tunaangalia wanawake ambao wanateswa manyumbani kwao, wanawake ambao wana matatizo makubwa, mara nyingi inatokana na kwamba wanategemea sana kipato chao kinatokana na waume zao.
Kuna kitu ambacho unafanya pengine kukwamua wanawake wengine manake?
Nadhani kile naweza kusema kwa upande wa ninajaribu kutafuta mfadhili ambaye anaweza kunisaidia tuanzishe kituo cha kuwezesha wasichana ambao wametoka chuo kikuu kuweza kuanzisha miradi ya kibinafsi, kwa sababu tunaona kama nafasi za kazi sasa hivi hamna, ajira ni shida katika nchi yetu ya Burundi na katika nchi nyingine jirani. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya miradi ambayo nimefikiria naweza kuwasaidia wasichana ambao hawapati nafasi za kutosha kama wanaume katika kazi za kila siku. Isipokuwa unakuta wanawake wengi wanamaliza shule, wanakuwa hawana kazi, inakuwa ni matatizo kwa jamii. Wengi wanaishia kuolewa mapema au wanaolewa kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kuendeshea maisha. Kwa hiyo hiki ni mojawapo ya vitu ambavyo kwa mwaka huu ninaamini tutaweza kuanzisha na kitaweza kuwasaidia wasichana ambao wanatoka shule, hasa wale wanatoka vyuo vikuu.
Maoni kama hayo ndio nayakuta pia kwa waziri wa Afrika Mashariki Bile Untine Nzeimana, mmoja wa mawaziri wanawake katika serikali ya Burundi.
Lakini kwa hivi sasa tuko na shule ambayo ni bure kwa watoto wote, na tumeshaona mfumuko wa watoto wa kike kwenda kusoma primary school, na ukishasoma shule ya msingi hatimaye baadaye utaendelea secondary. Kwa maana hiyo tunatarajia kwamba siku za baadaye itakuwa vizuri zaidi kuliko hivi sasa.
Ni hivyo ndivyo juhudi zinafanyika za kumstawisha mwanamke wa Burundi, hasa katika uchumi. Mimi ni Ramadhani Kibuga, Radio Moja Mataifa, Bujumbura.